Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα, πάντα από τις αγαπημένες μας συχνότητες του τρίτου προγράμματος, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8, όπως κάθε Σάββατο. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη βέβαια, και η Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη τηλεφωνικά, κοντά μας πάντως, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε από το τηλέφωνο, αγαπητή Ρέα Γαλανάκη. Τι κάνετε?
Όλα αυτά επιβάλλονται πλέον από διάφορες καταστάσεις.
Ναι.
Και ναι, μ' άρεσαν πάρα πολύ οι παλιές μας εκπομπές που γινόταν εκεί στα στούντιο.
Συνήθως, ναι, ερχόσαστε εδώ στο στούντιο. Οπότε είχαμε...
Το αγαπάω τόσο πολύ αυτό τον όροχο του τρίτου προγράμματος στην ΕΡΤΑ πάνω στην Αγία Παρασκευή. Τέλος πάντων, μ' άρεσε πολύ. Σε ευχαριστώ πάντως.
Όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικά η άμεση επαφή, διαφορετικό πράγμα από την ιντερνετική ή την τηλεφωνική ή τέλος πάντων την όποια εκ του μακρόθεν. Ίσως να έχει την ίδια ζεστασιά η αλληλογραφία, την οποία πια δεν κάνουμε και έχουμε ξεχάσει.
Ούτε αυτό.
Ούτε
τίποτα
αυτό.
Δεν αντικαθιστά το να είναι το ένα πρόσωπο απέναντι σε ένα άλλο πρόσωπο. Τίποτα.
Ναι. Σωστά.
Αλλά βέβαια η λογογραφία είναι κάτι πιο ουσιαστικό και πιο εσωτερικό, μπορώ να πω. Γιατί ο σημερινός, αυτό που είναι στις σημερινές επικοινωνίες είναι αυτή η στεγνότητα που υπάρχει συνήθως, όχι πάντα.
Ναι, συνήθως. Συνήθως. Ναι. Σωστά, σωστά. Γιατί στην αλληλογραφία έχεις και χρόνο να σκεφτείς, να φαντασιωθείς, να φανταστείς, να μιλήσεις νοερά, να περάσεις στο χαρτί κάποια πράγματα. Τώρα μπορεί να είναι κανένας πιτσιρικάς συμπτωματικά 15χρονος και να λέει τι λένε αυτοί τώρα.
Τέλος πάντων, είναι μια άλλη σχεδόν λογοτεχνία η επιστολογραφία.
Σωστά, ναι. Εμείς δεν θα μιλήσουμε βέβαια για επιστολές, θα μιλήσουμε για το τελευταίο δώρο το οποίο μας έρχεται, είναι η συλλογή διηγημάτων. Όλα τα μέχρι τώρα διηγήματα που έχει γράψει η Ρέα Γαλανάκη, δηλαδή, σε έναν τόμο από τις εκδόσεις Καστανιώτη και με τον λιτό τίτλο «Διηγήματα». Ένας τίτλος που περιγράφει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Μέσα έχουμε, αν μέτρησα καλά και διάβασα σωστά, 11 διηγήματα.
Ναι, σωστά το διάβασες, Δημήτρη. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό προφανώς.
Παρακαθώ, βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν, σωστά το διάβασες, γιατί ξέρεις, είμαι εξαιρετικά ολιγογράφος. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, γράφω πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα. Η στιγμή που θα κάτσω να γράψω με αποθεί. Το πρώτο γράψιμο το θεωρώ σημειώσεις. Έτσι, απάνω στο οποίο θα γράψω και θα ξαναγράψω και θα ξαναγράψω. Δεν πανάνε μικρό ή μεγάλο το κείμενο, έτσι δουλεύω και γι' αυτό ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Δεν είναι πολλά τα διηγήματα. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ας πούμε, επειδή ήταν και μια ενδιάμεση, ας πούμε, φόρμα ανάμεσα στην ποιήση και στο μεθυστόρημα.
Ναι.
Και μετά με τράβηξε το μυθιστόρημα πολύ. Με έδωσε, ας πούμε, άλλους ορίζοντες μεγαλύτερους. Αφοσιώθηκα περισσότερο σε αυτό. Για να μην λέω μεγάλες κουβέντες, να το πω πιο απλά. Είναι σαν να λέμε το διήγημα είναι μια ταινία μικρού μήκους. Και το μυθιστόρημα είναι μια ταινία μεγάλου μήκους.
Ναι.
Έτσι. Επομένως, μπορεί να δουλέψει κανείς και με τα δύο. Άμα μπει στο μεγάλο, σπάνια ξαναγυρνάει στο μικρό, πρέπει να πω.
Μάλιστα. Ναι, μπορεί να το καταλάβει κάποιος αυτό και δεν, άλλωστε δεν συνηθίζεται. Οι περισσότεροι συγγραφείς όντως δεν γυρνάνε στη μικρή φόρμα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι απουσιάζει μια τέτοια επιστροφή παντελώς. Αλλά συνήθως δεν γυρνάνε. Γοητεύονται από τη μεγάλη θάλασσα.
Έτσι,
που είναι το μυθιστόρημα. Παρ' όλα αυτά...
Υπάρχει κάτι άλλο. Να σου πω κάτι.
Παρακαλώ.
Υπάρχει κάτι άλλο. ότι πολλές φορές τα διηγήματά μας τα ζητάνε και αν έχουμε κάτι να πούμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα που μας ζητάει κάποιος, μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, αν έχουμε κάτι, γιατί μπορεί να μην έχουμε, μπορεί να κάτσουμε να γράψουμε κάτι μικρό. Τότε μας ζητάνε μικρές φόρμες, δεν μας ζητάνε μυθιστορήματα. Ενώ στο μυθιστόρημα κάθεσαι μόνος σου. Ναι. Δηλαδή κάνεις αυτό που έχει στο κεφάλι σου, χωρίς παραγγελία, θέλω να πω.
Υπάρχει διαφορά στη λειτουργία του συγγραφέα και πιο συγκεκριμένα τη δική σου, ρε Γαλανάκη, από το αν πάρεις μια παραγγελία με το να καθίσεις μόνη σου να γράψεις, όχι από πλευράς έκτασης, όσο από πλευράς γνησιότητας, αυθόρμητου, αληθινού?
Όταν πάρω μια παραγγελία και είμαι σε μια φάση που συνήθως είναι μεταξύ μυθιστορημάτων και είμαι πιο χαλαρή, ας πούμε, από το να έχω αφοσιωθεί κάπου, όταν πάρω παραγγελία για να κάνω ένα διήγημα κάπου, είναι απαραίτητος όρος να σκεφτώ και να δω αν κάτι με συγκινεί. Αν, ας πούμε, μέσα στο μυαλό μια ιδέα, μια σκέψη, μια έμπνευση, όπως το λέμε αλλιώς, η οποία όμως να φέρει συγκίνηση, να με συγκινεί ώστε να μπορώ να ξεκινήσω να γράφω. Να με κινητοποιεί, να το πούμε αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά και στο μυθιστόρημα. Το θέμα το οποίο αγγίσουμε, ας πούμε, πες ότι παίρνω να γράψω γύρω από έναν άνθρωπο, τον Ριγόπουλο ή τον Τινελέ, πάλι πρέπει κάτι βαθιά να με έχει συγκινήσει και να με έχει, ας πούμε, ρεθίσει ώστε να αρχίσω να σκέφτομαι σε πολλά επίπεδα γύρω από αυτό το πρόσωπο. Το ίδιο συμβαίνει σε μικρή κλίμακα και στο διήγημα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι μεγάλες διαφορές. Και νομίζω πως εν τέλει ο ίδιος ο συγγραφέας, ο τρόπος του, το βλέπω αυτό σε μεγάλους συγγραφείς που διαβάζω άλλους, ας πούμε, βγαίνει και στο ένα και στο άλλο. Ο δικός τους τρόπος, δηλαδή, να σκέφτονται, να διερωτώνται, να ψάχνουν τον εαυτό τους, την κοινωνία, τα πάντα που συμβαίνουν, βγαίνει με παρόμοιο τρόπο.
Να σταθούμε στον συγκεκριμένο τόμο και στα συγκεκριμένα κείμενά σου, που είναι αυτά τα 11 διηγήματα, τα μέχρι τώρα γραμμένα. Να πούμε ποιο είναι το πρώτο που γράφτηκε και το τελευταίο. Και από σε ποια θυμάμαι η πρώτη έκδοση των διηγημάτων, δεν θυμάμαι πόσων διηγημάτων ήταν σε εκείνη την έκδοση, 3 ήταν ή 4. Λίγα ήταν πάντως.
1984-85 εκεί ήταν.
Μπράβο, τι ήταν το 84.
Τα ομόκεντρα διηγήματα. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο είναι τα αόρατα και τα ορατά. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Χάρτης, Δεκέμβριο του 1984.
Τον έντυπο χάρτη.
Τον παλιό,
τον παλιό χάρτη,
Μιλάμε τώρα για πολλές δεκαετίες.
Βέβαια, τι εξαιρετικό περιοδικό. Τι εξαιρετικό
βέβαια. Εμένα μου λείπουν πάρα πολύ, ξέρεις, Δημήτρη, τα περιοδικά τα οποία είναι τυπωμένα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή το αντίστοιχο σμό του βιβλίου, του τυπωμένου βιβλίου στα περιοδικά, την είναι εξαφανιστή πλέον.
Ναι, ναι.
Ας είναι. Λοιπόν, εκεί δημοσιεύτηκε και το τελευταίο είναι η κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη που αναφέρομαι στην κλοπή του της Χάλκινης, ας πούμε, πρωτομής του Μπούστου του Καζαντζάκη έξω από το Δημοτικό Νοσοκομείο, Ακαδημίας εκεί.
Ναι.
Από το Πνευματικό Κέντρο. Και γράφτηκε πάλι με μια παραγγελία από το 1984, βγήκε το 2018. Υπήρχε και πρόεδρος το 1984, κάνανε ένα τόμο για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια του σταθμού. Και τέλος πάντων, ενώ ήμουν σε μια φάση που καθόλου δεν έγραφα, είχα, ας πούμε, σταματήσει να γράφω, θεώρησε ότι έπρεπε να γράψω και το έγραψα.
Ήταν ίσως και ένα δυνατό ερέθισμα. Ήταν ίσως και ένα δυνατό ερέθισμα. Ένας βανδαλισμός στο δημόσιο χώρο.
Το θέμα ποιο είναι, ότι έπρεπε να αναφέρει τη λέξη μέσα οπωσδήποτε, ας πούμε, 1984, αλλά δεν ήταν. Το άλλο είναι ότι δεν απάντησα αμέσως, έπρεπε να δω κάτι. Είχα σημειώσει στο μυαλό μου κάποτε, ας πούμε, το ότι αυτή το κεφάλι, την πρωτομή, όπως και τόσα άλλα πράγματα που κοσμούν την Αθήνα, που κοσμούσαν την Αθήνα, τα έχουν σηκώσει, ας πούμε, τα πουλήσουν σαν μέταλλο. Έτσι, και αυτό μου έδωσε μια ιδέα και έτσι άρχισα να γράφω.
Ναι. Διαβάζοντας τα διηγήματα αυτά, ρε Γαλανάκη, συναντάει κανείς κάποια μοτίβα, τα οποία είναι σαν να διαπερνούν τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι έχεις ένα βλέμμα το οποίο ξεκινάει από το 19ο αιώνα και φτάνει μέχρι σήμερα. Και τα λέω σήμερα, κυριολεκτικά σήμερα, και όχι μόνο λόγω του διηγήματος του για την κεφαλή του Νίκου Καζαντζάκη που είναι το 18, αλλά ακόμη και το μυθιστόρημά σου για τα γεγονότα του 2008, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Η άκρα
ταπείνωση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο in time, του πόσο σήμερα μπορεί να κινείται, να κινείσαι. Παρότι ο πρώτος πιο εύκολος χαρακτηρισμός είναι ότι προέρχεσαι ή εντρυφείς στο ιστορικό μυθιστόρημα. Υπάρχει μια ποικιλότητα δηλαδή στις αναφορές και στις σκέψεις ανά τις δεκαετίες.
Ασφαλώς και πολύ σωστή παρατήρηση είναι αυτή, Δημήτρη. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, συμφωνώ. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ιστορικό τοπίο με έλκη αλίμονο. Δεν θα ήταν... Και καλά-καλά θα μπορώ να πω ότι δεν ήταν και ποτέ, ας πούμε, το καθαυτό ιστορικό. Ήταν η περιπέτεια του ανθρώπου μέσα από ιστορικά γεγονότα.
Ναι, ναι.
Αυτό, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, η ιστορία με την έννοια του ιστορικού κατά κάποιο τρόπο. Και στην επικαιρότητα, στα πιο επίκαιρα πάλι τα οποία έχω γράψει, αυτά που αναφέρονται πια στα πολύ τελευταία χρόνια, και εκεί είναι ο ψυχισμός των ανθρώπων μέσα σε αυτά τα γεγονότα, που εκ των πραγμάτων είναι μια σύγχρονη ιστορία, είναι όμως αυτό που λέμε επικαιρότητα. Για μένα ο χρόνος τελικά δεν έχει τόση σημασία στη λογοτεχνία. Σημασία έχει το πώς θα αναπτύξει τη συγκίνησή του από κάτι ο συγγραφέας. Δεν μπανάνε και στην αρχαιότητα. Αυτό δεν το έχω. Μάλλον το έχω κάνει με την Αριάδη, μια νουβέλα.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι. Αλλά θα έλεγα σε όλα αυτά ότι επειδή ξεκίνησα με το 19ο αιώνα, μια κουβέντα μόνο, ότι όντως γιατί θεώρησα ότι η δική μου τουλάχιστον αγωγή και πολλά πράγματα στην πολιτική, στην σκηνή, άρα και στην ιστορία του τόπου, πήγαζαν από το, είχαν τις βαθιές τους ρίζες από το μεγάλο 19ο αιώνα της ιστορίας των επαναστάσεων που διαμορφώθηκαν διάφορες, ας πούμε, συντεταγμένες ιδεών οι οποίες εξακολουθούσαν να ρέουν τουλάχιστον στα μισά του 20ου αιώνα σίγουρα. Έτσι, συγκρούσεις κοινωνικές και τέτοια διαμορφώσεις. Επομένως, ξεκινάω από εκεί, αλλά και σε ένα προσωπικό, ας πούμε, επίπεδο. Εμείς τα κορίτσια που μεγαλώναμε σε επαρχιακές πόλεις, ας πούμε, στα μέσα του 20ου αιώνα, η αγωγή μας προερχόταν από το 19ο στην ουσία.
Σωστά.
Για τα περισσότερα παιδιά. Ήταν η αυστηρότητα, ήταν η απαγόρευση, ας πούμε, του να φλερτάρει, ήταν διάφορα πράγματα. Αδιανόητα για σήμερα. Δηλαδή δεν είναι...
Όπως και εμείς σήμερα είμαστε άνθρωποι του 20ου αιώνα, δεν είμαστε του 21ου, και αν αναλογιστεί κανείς ότι βρισκόμαστε στο 2020 και μπαίνουν στο πανεπιστήμιο τώρα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί 21ο αιώνα, ήδη βρίσκεις διαφορές
απολύτως, ναι, βρίσκεις,
σημαντικές,
ναι, ναι, πάρα πολύ.
Και πρώτα απ' όλα πώς αναγνωρίζει κανείς τον άλλον και πώς προσεγγίζει τη γνώση και την έρευνα με την κυριαρχία την απόλυτη της εικόνας, της απόστασης, του διαδικτύου, πράγματα που για μας ήταν άγνωστα και μπήκαμε σαν μαθητούδια σε όριμη ηλικία για να τα αντιμετωπίσουμε.
Έτσι, εγώ δεν τα καταφέρνω καθόλου καλά, πρέπει να πω σε όλα αυτά. Δηλαδή είμαι κακή μαθήτρια. Δυστυχώς, και εκεί αισθάνομαι και κάπως αγράμματη.
Γιατί αντιστεκόμαστε ακόμα γι' αυτό. Ίσως κακώς, αλλά υπάρχει μια μορφή αντίστασης.
Ναι, ο κορονοϊός με ανάγκασε να δω ότι πρέπει να προχωρήσω λίγο σε αυτά. Ας πούμε, σε σχέση με τις τράπεζες, έτσι.
Με όλα.
Τέτοια πράγματα και ίσως και άλλα, αλλά τέλος πάντων.
Αναφέρθηκες πριν, παρότι τώρα ακούστηκε το κορονοϊός και θα ήταν ερεθιστικό να ρωτήσει κανείς για την απόλυτη επικαιρότητα, θα το αποφύγω τουλάχιστον προς το παρόν, ίσως κλείσουμε με δύο λόγια γι' αυτό. Εγώ θα πάω πάλι πίσω στο παρελθόν με αυτά τα μπρος πίσω που έτσι κι αλλιώς κι εσύ κάνεις στη γραφή σου και στη σκέψη σου και στη διαδρομή σου. Υπάρχει, ας πούμε, ένα διήγημα, ανέφερες πριν την μπανάνα και στην αρχαιότητα, ένα διήγημα, το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, που περίτεχνα μπλέκει η αναφορά στο παρελθόν, το απότατο του ελληνικού, έτσι, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πνεύματος, στον Πελοποννησιακό πόλεμο δηλαδή, Αθηναίων Σπαρτιατών, και μέσα στο σήμερα με τη σημερινή γραμματέα που φτιάχνει το πρακτικό εκείνης της περίφημης υπογραφής της λήξης του πολέμου μεταξύ δύο δημάρχων.
Ναι, είναι
στον 20ο αιώνα. Πότε έγινε αυτό?
Το κακό είναι ότι είναι πραγματικό γεγονός, δεν ήταν.
Είναι πραγματικό, το ξέρω. Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά υπέγραψαν οι δύο δήμαρχοι Αθήνας και Σπάρτης την λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Δεν θυμάμαι τη χρονολογία ακριβώς.
Δεν χρειάζεται, άλλωστε δεν χρειάζεται. Ναι, το γεγονός μόνο υπερβαίνει, ξέρεις, τα πρόσωπα και τις περιστάσεις. Λοιπόν, και ναι. Ναι, ήθελες κάτι να ρωτήσεις όμως.
Ναι, όχι, το ανέφερα αυτό γιατί πόσο είναι λίγο σαν κέντημα το πώς μπορεί να περνάς από εποχή σε εποχή με μια τεράστια ευκολία. Και βέβαια θέλω να ρωτήσω, μέσα σε αυτό το μπλέξιμο των εποχών και το διαπέρασμα που κάνεις, τι αποκομίζεις εσύ και τι θες να πεις στους αναγνώστες σου?
Μωρέ, εγώ τίποτα δεν θέλω να πω. Εγώ δηλαδή αυτό που κάνω είναι να απλώνω εκεί και να ψάχνω τον εαυτό μου. Ο καθένας σας λάβει ό,τι θέλει να λάβει. Αυτό είναι, ας πούμε, όπως λέω, είναι κάθε κείμενο, ας πούμε, είναι ο άρτος που μοιράζεται. Ο καθένας θα το φάει με όποιο τρόπο θέλει. Δεν, είτε στο σπίτι, είτε κρυφά, είτε στον δρόμο. Δηλαδή, ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ και γι' αυτό και έτσι σκέφτομαι ότι καμιά φορά πρέπει να μας αφορά πάρα πολύ βαθιά αυτό που γράφουμε, να βγάλουμε έστω την αγωνία μας για κάτι, έστω την ανησυχία μας, έστω, ας πούμε, την ευχαρίστησή μας από κάτι. Το τι θα πάρει μετά ο αναγνώστης είναι άλλο ζήτημα που δεν πρέπει να μας απασχολεί. Και επειδή όμως ζούμε σε μια εποχή που δεν είμαστε, ας πούμε, μονάδα, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας μοιάζουν, που σκέφτονται με ένα λίγο πολύ παράλληλο τρόπο, σίγουρα θα βρεθούν και αναγνώστες, ας πούμε.
Προφανώς, βεβαίως.
Αυτό, δηλαδή, από εκεί και πέρα δεν... τον εαυτό μου, δηλαδή, ψάχνω και τις δικές μου ανησυχίες, ας πούμε, και ευχαριστήσεις.
Πέρα από την διαχείριση του χρόνου και της ιστορίας και βέβαια πάντα με μια ανθρωποκεντρική ματιά και προσέγγιση αυτής της χρονικής διαδρομής από την πλευρά σου. Ασφαλώς και εκεί επικεντρώνεται πάντα το ενδιαφέρον σας συγγραφέας και σκεπτόμενοι. Υπάρχουν στο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη μνήμη του έρωτα, λήθη του έρωτα, η Κούρδη της Πάτρας, ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι κλπ, που βλέπει κανείς το θέμα της ζωής, του έρωτα, της μνήμης και της λήθης και του υγρού στοιχείου. Είναι σαν να υπάρχει η διαρκής αναφορά στο υγρό στοιχείο που είτε είναι λιμνάζων είτε ρέων, αλλά που από την άλλη μεριά, πέρα από ό,τι άλλο κάνει, καθρεφτίζει κιόλας πρόσωπα, προφανώς ψυχισμούς, φαντασίες και φαντασιώσεις. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό.
Ομολογώ ότι δεν το έχω πάρα πολύ σκεφτεί. Δηλαδή μου φέρνεις στη συνείδησή μου κάτι το οποίο το έκανε και σχεδόν αυτόματα. Να πω ότι στην Πάτρα ζούσα και για 25-30 χρόνια και πάντα έβλεπα τη θάλασσα από το σπίτι που μέναμε, είτε κοντά είτε μακριά, τα σπίτια που μείναμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ενδεχομένως και όπως το θέτεις, και σε ευχαριστώ γι' αυτό, είναι αυτό που πιο πολύ λέμε η λειτουργία του καθρέφτη. Είτε αυτός αντανακλά, που είναι ένα νερό λίμνης ή δεν ξέρω τι, ένα ήσυχο νερό μιας πηγής, είτε δεν αντανακλά, όπως είναι η θάλασσα, η οποία όμως μετά ανοίγεται σε άλλους συμβολισμούς και σε άλλα, ας πούμε, πλάτη. Έτσι, σε άλλες, ας πούμε, νοητικές εκμεταλλεύσεις της φύσης της. Δεν έχω έτοιμη απάντηση. Και το σκέφτομαι τώρα που το λες.
Εντάξει, ήταν ένα στοιχείο που μου άρεσε πολύ όταν το διάβαζα. Και επειδή επαναλαμβάνεται...
Ένα ποτάμι, ο σέλευνος, ας πούμε, που αναφέρομαι στο μνήμη του έρωτα, λέει, ο ποταμός σε ποταμός που μόνο το χειμώνα έχει νερό, έτσι. Ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μας στην Πάτρα και έτσι διαβάζοντας τον Παυσανία όταν περιηγεί την Αχαΐα, ναι, διαβάζοντας τα κείμενά του και εκεί στα μέρη που ζούσαμε τότε με τον άντρα μας, πούμε, έπεσα πάνω στο Σέλεμνο, το ποτάμι στο Σέλεμνο, το πώς ήταν κάποιος μοσκός που έγινε μετά κτλ. Ποτάμι, και γοητεύτηκα από αυτή την ιστορία. Έτσι, και προσπάθησα να γράψω κάτι γι' αυτό. Γιατί ήταν και δίπλα μου.
Ναι, αλλά και οι Κούρδοι στην Πάτρα, στο επόμενο διήγημα, και αυτοί έχουν μια αναφορά στο υγρό στοιχείο μέσω μνήμης, λήθης και καθρεφτίσματος του προσώπου πάλι. Και μετά στο επόμενο πάλι το ίδιο. Γι' αυτό το παρατήρησα και μου άρεσε πολύ σε στοιχείο.
Το υγρό στοιχείο, Δημήτρη, μου λείπει από την Αθήνα. Είναι το μόνο που μου λείπει, είναι αυτή η σχέση με το υγρό στοιχείο που υπήρχε πάρα πολύ στην Πάτρα, όπως λέω, και η Πάτρα, όπως και άλλες πολλές πόλεις, και το Ηράκλειο ακόμα βέβαια, έχουν σχέση με τη θάλασσα και με όλα αυτά, και δουλεύει ο εξοπλισμός μας πολύ με όλο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Να πω ότι αυτό με τους Κούρδους το αγαπώ ιδιαίτερα. Και γιατί το είχε διαβάσει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και εξαιτίας αυτού του διηγήματος με κάλεσε να κάνουμε μαζί το σενάριο, το τελευταίο του.
Το τελευταίο που έμεινε
ημιτελές με το θάλασσα. Η άλλη θάλασσα λεγότανε το φίλμα,
βέβαια,
την ταινία, η οποία τελικά σκοτώθηκε και δεν γυρίστηκε.
Ναι.
Μόνο και το Μάρκαρι, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Και δουλέψαμε μαζί πολύ καιρό.
Ναι. Είναι πράγματι ένα διήγημα το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει να κινήσει τη σκέψη σου γύρω από αυτό το θέμα, διότι το προσεγγίζεις με το χαρακτηριστικό ανθρωποκεντρικό σου τρόπο, που αυτό το μετακυλείς στους πρόσφυγες, στους μετανάστες αυτή τη στιγμή και όχι στους κυρίαρχους ηθαγενείς.
Και ήταν ακόμα και η αρχή του ζητήματος, ήταν όλες αυτές οι εικόνες οι πρωτογνώριστες για μας, πρωτόγνωρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι και ένα άλλο διήγημα επίσης που είναι τα 2.000 κεράκια για τα γενέθλια του μηδενός, και αυτό αναφέρεται σε ένα παρόμοιο ζήτημα. Αλλά αυτή είναι, ναι.
Θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα, να το επιλέξεις εσύ και να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από ένα από τα διήγηματά σου?
Ναι, θα επιλέξω ένα μικρό κομμάτι από ένα διήγημα που λέγεται «Καινούριο γεύμα σε παλιό σερβίτσιο». Τότε μου είχε ζητήσει ο Ίκαρος, θα κάνανε έτσι ένα ωραίο τόμο με διήγηματα ή ποίηματα από ανθρώπους των γραμμάτων, το οποίο όμως διήγημα ή ποίηματα στηριζόταν σε ένα παιδικό παιχνίδι. Παιδικό παιχνίδι, που ένα παιχνίδι, ας πούμε, κουκλίτσες, σερβίτσια, ξέρω εγώ τι, στρατιωτάκια, όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα
έδιναν μια μεγάλη γκάμα από φωτογραφίες παιδικών παιχνιδιών. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα το εξής. Σκέφτηκα ότι θα κάνω ένα εξοχικό, το σπίτι μας ήταν εξοχικό στην Πάτρα, και κάθε καθαρά Δευτέρα μαζευόμασταν φίλοι. Και κάναμε την καθαρά Δευτέρα εκεί στην εξοχή με διάφορα, αλλά στο διήγημα που θα έγραφα θα καλούσα τους ήρωες των μέχρι τότε μυθιστορημάτων μου για να γιορτάσουμε μαζί την καθαρά Δευτέρα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν έβαλα τον εαυτό μου στο εξοχικό μας σπίτι να έχω καλέσει τον Ισμαήλ Φερίκ Πασά, τον Ανδρέα Ριγόπουλο Ιλουή, το θα υπογράφω λέει του δεύτερου μυθιστορήματος, και την Ελένη Αλταμούρα. Αυτά είχα γράψει μέσα.
Εξαιρετική παρέα.
Εξαιρετική, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, θα διαβάσω λοιπόν. Είμαστε δηλαδή εμείς οι τρεις και εγώ.
Μάλιστα.
Έτσι, στις εξοχές. Αυτό το κομικρό κομμάτι που αφορά τον Λουί και μετά την προσγείωση. Λοιπόν, τότε σηκώσαμε και οι τέσσερις μας τα γεμάτα ποτήρια του σερβίτσου για την πρόποση. Πριν κατεβάσουμε το χέρι, ο κατακόσμο Ανδρέας Ριγόπουλος, ο κατά τη λογοτεχνία Λουί, ρομαντικός αυτόχυρ και στις δυο του μορφές, γύρισε και παρατήρησε τριγύρω το τοπίο της Αχαΐας, της πατρίδας του. Το καφεγάλαζο βουνό, τη θάλασσα βαθύ λουλάκι, τον άσπρο χαρτοπόλεμο από μικρές νεφέλες σκορπισμένες στον ουράνιο θόλο. Στο ανέφικτο κάθε πατρίδας ευχήθηκε στοχαστικά, εννοώντας, όσο μπορούσα να τον ξέρω, το ανέφικτο κάθε επανάστασης, κάθε έρωτα, κάθε συγγραφής. Αδειάσαμε όλη τα ποτήρια μας. Αυτό τυλίχθηκε πιο βαθιά στην πέρτα του. Το χρώμα της είχε το βαθυπράσινο της Απολώνιας Δάφνης. Ήτανε Μάρτης και έκανε ψύχρα. Άρχισε να ραδιάζει τα έβηχα ονόματα των αμπελιών που ευδοκιμούσαν σε αυτά τα έφορα εδάφη, ποικιλίες ντόπιες και ξενομερίτικες, άλλες για το κρασί, άλλες για τη σταφίδα, την άνασα του αχαϊκού εξαγωγικού εμπορίου. Πίσω από τις λέξεις του, μόλις που ακούγαμε την υπόκρουση από τις μηχανές της πρώτης αχαϊκής, με άλλα λόγια της πρώτης ελληνικής εινοποιίας, του Γουστάβου Κλάους. Οι μηχανές χτυπούσαν μαλακά. Αφού γραζόμασταν και οι τέσσερις μας τον ρυθμό τους, ο νους μας πήγαινε σε παλιό αργαλιό που φαίνει το πανί ενός καινούργιου κόσμου. Παλιό είναι το σώμα που μπορεί να οραματίζεται το μέλλον του. Παλιό είναι αυτό που ξέρει ότι θα καταργηθεί από ένα δικό του όνειρο. Γι' αυτό το λόγο το παλιό δεν χάνεται, ξαναγεννιέται μέσα από το καινούριο, ακούστηκε να λέει ο εξαίσιος ρήτορ. Έφερε πάλι το κρασί στα χείλια του. Πάνω τους έμεναν γραμμένα της Λουίζας τα πολλά τρυφά φιλιά. Κατάλαβε ότι τα μετρούσα. Τι λέτε λοιπόν εσείς, μια γυναίκα? Υπήρξε ή δεν υπήρξε στη ζωή μου μια Λουίζα? Γύρισε και με ρώτησε σιγά, περίπου συνωμοτικά. Χαμήλωσα τα μάτια μου. Ήταν υγρά.
Μάλιστα.
Αυτό.
Ωραία, ωραία, ωραίο, εξαιρετικό. Και υπάρχει πάντα, ή τις περισσότερες φορές, το πάντα είναι λίγο απειλητικό, μια οριστεία, μια ασάφεια, μια αχλή, ένα είμαι δεν είμαι, είναι δεν είναι.
Ακριβώς, και τώρα δουλεύω και πάνω στο πώς εγώ τον παρουσίασα, γιατί εγώ πρόσθεσα τη μορφή μιας γυναίκας, μιας Λουίζας, ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο. Και αυτός πια με ρωτάει, τι, εσύ τι λες, ας πούμε, ήταν ή δεν ήταν αυτό το πράγμα, έτσι, και αυτό εμένα με συγκινεί, πρέπει να πω ακόμη και σήμερα.
Βέβαια.
Να με ρωτήσει, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχω πλάσει. Έτσι, ανέφικτο βέβαια, αλλά ξέρετε, μέσα από τη λογοτεχνία όλα αυτά, το ανέφικτο γίνεται εφικτό. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμη και η μεγάλη ομορφιά της λογοτεχνίας.
Μα ακριβώς γι' αυτό διαβάζουμε λογοτεχνία, ή και γι' αυτό διαβάζουμε λογοτεχνία. Το είπε και ωραία και ο Μπρικνέρ σε μια συνέντευξη πρόσφατα στον Μπέκο, στο Βήμα, ότι το είπε λίγο ακραία, με την έννοια ότι λυπάμαι αυτούς που δεν διαβάζουν, γιατί χάνουν αυτήν την επαφή και την επικοινωνία με όλες αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες που είναι συγγραφείς. Σε απλή ελληνική, καφενιακή, το είχα υποστηρίξει εγώ κάποια στιγμή, ότι προτιμώ να κάνω παρέα με τον Τάδε, να μην λέμε ονόματα τώρα, παρά με τον απέναντι της γειτονιάς που είναι τυχαίος και βρέθηκε απέναντι χωρίς
όχι,
να τον επιλέξω.
Δημήτρη, και εμείς τυχαίοι είμαστε. Τα πλάσματά μας είναι κάπως ιδιαίτερα. Εμείς, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή είμαστε σαν αυτό που μένει στο απέναντι.
Εννοείται.
Θα σκουπίσουμε, θα κάνουμε τις δουλειές, θα πετάξουμε τα σκουπίδια μας, όλα
σωστά.
Αυτά. Δηλαδή,
τυχαία σα σχέση εννοώ, και όχι σαν άνθρωπο.
Ναι, ναι, σαν σχέση, εντάξει.
Τυχαία σα σχέση.
Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλάω, δεν θεωρώ τους συγγραφείς, είναι και αυτοί, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ίσως μια ιδιαιτερότητα, αλλά δεν θέλω να κολοκεύω τον καλλιτέχνη και τον συγγραφέα. Όχι,
το κρατάμε και αυτό.
Να μην αρχίσει να καβαλάει το καλάμι, έτσι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα.
Εντάξει. Άμα πάμε σε μια τέτοια εκδοχή, ναι, σωστά, σωστά.
Ναι, κάπως έτσι.
Μα συνήθως όταν γίνονται τέτοιου τύπου αποφάνσεις, γίνονται και εκ του ασφαλούς. Γιατί όταν ο άλλος διαβάζει τον Ντοστογεύσκη, ναι, εκεί είναι σίγουρος για την επιλογή του. Ή όταν διαβάζει τον Στόη, άμα διαβάζει Μπαλζάκ. Τώρα αν μπει σε άλλα νερά, πολύ πιο σύγχρονα, αρχίζουν εκεί και το ύφασμα αραιώνει μερικές φορές επικίνδυνα, οπότε δεν έχεις την ίδια σιγουριά και δεν κάνεις τα ανάλογες αναφορές. Εντάξει.
Ναι, εντάξει. Υπάρχουν όλες αυτές οι διακοιμάνσεις που λες, σίγουρα.
Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα από το ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι και να κλείσουμε με αυτό, ωραία Γαλανάκη.
Ναι, να πούμε μόνο ότι ήταν, αυτό αναφέρεται στη σκηνοθέτηδα, ναι, Φρίντα Λιάπα, με την οποία υπήρξαμε συμφοιτήτριες. Mm. Και ας το πούμε και μαζί στο Ρίγα Φεραίο και τον πρώτο, τον παλιό τον Παράνομο, ναι, και τα λοιπά. Ναι, κυρίως, ναι, αυτή η οποία, ας πούμε, φυλακίστηκε κιόλας. Αγαπημένες φίλες ήμασταν και συνεχίσαμε για πολλά χρόνια μέχρι που έφυγα στην Πάτρα και τότε όλα αυτά βέβαια σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά πάντα και μέχρι το τέλος όταν βλεπόμασταν είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη φιλή. Έχω άλλωστε γράψει πολλές φορές γι' αυτήν. Λοιπόν, πάλι έπρεπε να, από το φεστιβάλ του Άργους τότε μου είχε δοθεί, ήταν η Βαροπούλου εκεί μια, αν μπορούσα να γράψω κάτι που να έχει σχέση με ένα όνειρο, με κάτι τέτοιο. Mm. Και εγώ έγραψα αυτό το διήγημα, η κοπέλα στην οποία το αναφέρω είναι η Φρίντα Λιάπα, της το αφιερώνω άλλωστε.
Ναι, ναι. Μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, η Φρίντα Λιάπα, η οποία έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή.
Ναι. Πάρα πολύ νωρίς, 40 τόσο. Mm.
Λοιπόν, ονειρεύτηκα πως ήταν βράδυ και ήταν βράδυ. Κοντά μου ακούγονταν σκόρπια κουδούνια από ένα κοπάδι. Το κοπάδι προχωρούσε κρυμμένο πίσω από το νυχτερινό πράσινο της λιγαριάς και της πικροδάφνης. Ακολούθησα την πορεία του ήχου του και άρχισα να περπατώ. Πάνω του ο λαβύρινθος του έναστρου ουρανού, κάτω ακουμπούσα με τα πόδια το ανάγλυφο ειδωλό του. Χώμα και λία βράχια, χορτάρια, χαμόκλαδα. Και τόση ψήθυρη δική τους. Σκόνταψα, αλλά δεν σταμάτησα να δω αν πρίστηκε ο αστραγαλός μου, γιατί ο ήχος των κουδουνιών είχε τη λήξη σαν σκηνή τη μέση μου και με τραβούσε μαλακά. Του είχα αφαιθεί κι εγώ. Κατέβαινα ώσπου έφτασα στην άκρη ενός νερού. Ήταν η ώρα που το νερό κοιμάται σαν μικρό παιδί. Φώτιζε το φεγγάρι και το είδα, απέραντο, ήσυχο, συλλογισμένο. Τότε, σαν να έβγαζα ρούχο, λύθηκε ο ήχος των κουδουνιών από τη μέση μου και έπεσε βουβός σωρός στα πόδια μου. Κάθισα να συλλογιστώ τι γύρευα κλεισμένη μόνη μου στα έρημα εγώ, μια γυναίκα της πόλης. Η σκέψη της πόλης σαν να έριξε μεγάλη πέτρα μέσα στο νερό. Βουητό και αντίλαλος σηκώθηκαν από την ησυχία του τόπου. Ανεμοστρόβιλος πέρασε πάνω θέμου. Ξύπνησε ταραγμένο το νερό και άρχισε να κλαίει. Του είπα «Μην κλαις» και ησύχασε. Είπα «Μην κλαις» και αμέσως φάνηκες. Πάλι μακριά ξανθά μαλλιά, λευκό, σχεδόν γαλάζιο δέρμα, μαύρο το βλέμμα σου. Μόνο που αντί για τα λιτά, τα σχεδόν αγορίστικα ρούχα της νιώτης μας, πέπλα μακριά, ολόλευκα αχνίζαν γύρω από τον ημένεο της μορφής σου. Γλίστρησες πάνω στο νερό τη λάμψη σου. Ήρθες απέναντί μου, άπιστη. Κι όμως είπα, Θεέ μου, πώς μπορεί να έχει τόση μνήμη μια εικόνα. Αυτό το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό από το ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι, ένα διήγημα της Ρέας Γαλανάκη αφιερωμένο στη μνήμη της Φρίντας Λιάπα. Και εδώ το νερό ως στοιχείο βέβαια για τρίτη φορά στη συνέχεια, μιας και το προανέφερα. Μάλιστα. Ρέα Γαλανάκη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Πρέπει μόνο να σημειώσουμε ότι παρότι έχω γράψει τόσο λίγα διηγήματα, να μην το ξεχάσουμε τουλάχιστον, mm-hmm, να πούμε ότι έχω πάρει και κρατικό βραβείο διηγήματος.
Ναι.
Εκτός από το κρατικό βραβείο με του ρήματος για το ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι. Έτσι μου το ξαναέφερες στο μυαλό.
Ωραία.
Και ίσως έπρεπε να το πούμε και αυτό.
Σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που έτσι και έτσι τουλάχιστον μπορέσαμε να μιλήσουμε. Και εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την ομιλία μας.
Να είμαστε καλά.
Προπαντός. Και να προσέχουμε.
Ρέα Γαλανάκη, διηγήματα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μετά από αυτό το άκουσμα θα περάσω στο δεύτερο καλεσμένο μου, τον κύριο Διαμαντή Καράβολα, ο οποίος έχει το βιβλιοβολείο και τις εκδόσεις Φαρφουλάς. Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, εσείς?
Ό,τι μπορούμε καλύτερο, ξέρω εγώ, θα δείξει. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει όταν βγάλατε ένα τεύχος με το οποίο ξεκινήσατε το αφιέρωμα σε μια προσωπικότητα σπουδαία και πολύ ιδιόρυθμη, περιθωριακή, με ιδιαίτερη οξύτητα σε αυτό το οποίο χαρακτήρισε το βίο του και πολλά άλλα τα οποία μπορεί να πει κανείς αντιφατικά και γοητευτικά. Για το Βέλμο μιλάμε.
Για τον Νίκο Βέλμο, ναι.
Για τον Νίκο Βέλμο. Και για το φραγγέλιο του. Είχαμε πει δύο λόγια τότε, αλλά έχουν περάσει πολύς καιρός και τώρα που υπάρχει συνέχεια με το καινούριο τεύχος, το οποίο βγήκε πρόσφατα, έτσι δεν είναι, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από την περιγραφή αυτής της προσωπικότητας και το έργο της, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου τεύχους.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα εκδώσαμε το υπόλοιπο έντυπο που έβγαζε το Φραγγέλιο, Οπότε δηλαδή υπάρχει όλο το έργο του που ήταν συγκεντρωμένο στο περιοδικό αυτό που έβγαζε, που συμμετείχαν και άλλοι της εποχής, ιδιόρυθμοι και κεντρικοί και όχι μόνο. Λοιπόν, αλλά έχει και άλλες πλευρές ο Βέλμος. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1930, δηλαδή σε μόλις 40 χρόνια. Έκανε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα. Ήταν ηθοποιός, ήταν γαλερίστας, ήταν αισθητικός, κριτικός, συγγραφέας, εκδότης. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη πυκνότητα, θα λέγαμε, το έργο του και η ζωή του.
Και πάνω απ' όλα υπονομευτής των στερεοτύπων της εποχής του.
Πάρα πολύ, ναι. ήταν μια αιχμηρή μορφή και επαναστατική, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά είχε και το μικρόβιο της έρευνας, της αναζήτησης και συγκέντρωσε, ίσως επειδή είχε και αυτά τα χαρίσματα ως προσωπικότητα, ένα πολύ σημαντικό κύκλο ανθρώπων εκείνης της εποχής, που ήταν όλοι πάρα πολύ δημιουργικοί και βγήκαν, ας πούμε, έτσι, πολύ σημαντικά πράγματα μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και να πούμε εδώ ότι ο Βέλμος ήταν και ένα θύμα της έννοιας της εποχής που μοιάζει με τη δικιά μας τώρα. Δηλαδή ήταν ένα θύμα του Δάγκιου Πυρετού, που είχε μυθίσει τότε την Ελλάδα, και από αυτό δυστυχώς, ας πούμε, έτσι, κατέληξε στα 40 του χρόνια. Ούτως ή άλλως, βέβαια, έχει και ένα βίο έτσι, με πολλές
επικινδυνότητες.
Ναι, ήταν ένας μποέμ, καταχρήσεις κλπ. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία των δημιουργών.
Είναι αυτό που τότε ήταν και πιο ενδεχομένως μποέμ, φλανέρ και καταραμένοι. Ναι. Ποιητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημιουργοί. Ναι. Που άφησαν και ένα αποτύπωμα τέτοιο που κάποιοι από τους νεότερους μετά, τέλος πάντων, το ζηλεύουμε.
Εντάξει, αφήσανε κάτι. Ναι. Ναι. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι οι συναντήσεις της παρέας του περιοδικού αυτού, ας πούμε, γινόταν τα βράδια στο πρώτο νεκροταφείο. Δεν είναι λίγο αυτό. Να σκεφτούμε. Και ποιοι πηγαίνανε εκεί, ας πούμε. Ήταν ο στρατής ο Δούκας, ήταν οι διάφοροι καστικοί που ήταν από κοντά του, ηθοποιοί. Ένα πολύ έτσι σημαντικό δυναμικό.
Ναι.
Ποιητές εποχής κλπ. Εμείς τώρα εστιάσαμε σε, θα λέγαμε, τρεις πλευρές του έργου του, σημαντικές. Η πρώτη είναι το άσυλο τέχνης που είχε φτιάξει. Ήταν το σπίτι του, το οποίο το είχε διαμορφώσει και μεταμορφώσει σε ένα χώρο τέχνης, όπου εκεί έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα για την εποχή, σημαντικές εκθέσεις. Αν σκεφτούμε ότι ο Τσαρούχης εκεί πρωτοεξέθεσε έργα του, ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, σημαντική καστική.
Βέβαια.
Και εκεί έγινε και μια σημαντική έκθεση με έργα του Χαλεπά, με σκίτσα του κυρίως και κάποια προπλάσματα, όπου με αυτόν τον τρόπο ο Χαλεπάς ξανά έρθε στην Αθήνα.
Το 1927-28 έγινε αυτή η έκθεση.
Το 1928 εκεί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και ο κατάλογος αυτής της έκθεσης, δηλαδή ένα κείμενο του Βέλμου μαζί με απόψεις άλλων σημαντικών της εποχής, ήταν και το πρώτο βιβλίο που έχει γραφτεί για το Χαλεπά ποτέ, το οποίο το επανεκδώσαμε και αυτό, ναι, μαζί με το περιοδικό, έτσι. Λοιπόν, που είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο και περιγράφει και την επαφή που είχε ο Χαλεπάς με το Βέλμο, ο Βέλμος μάλλον με το Χαλεπά, που είχε πάει στην Δίνο, την είχε συναντήσει σε μια κατάσταση δύσκολη, ξέρετε, δεν είχε ακόμα ξαναεφανιστεί στο προσκήνιο. Είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το οποίο έτσι διασώθηκε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το, ας πούμε, το Χαλεπά. Ο οποίος ο Χαλεπάς, παρότι ήταν υπέργυρος, έζησε μετά το Βέλμο, πέθανε δηλαδή πιο μετά, και ήταν αυτός που χάραξε και ένα ανάγλυφο πορτρέτο του Βέλμου στο μνήμα του.
Α, μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο νεκροταφείο που υπάρχει ακόμα. Αν κάποιος το επισκεφτεί, θα το δει.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
μια καλή ευκαιρία για μια ακόμη επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Και δεν το λέω με δάθος χιούμορ, το λέω πραγματικά, γιατί εκεί μπορεί να βρει κανείς αριστουργήματα και να μείνει ώρες, εάν έχει την ψυχραιμία να το κάνει.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Αφού,
ναι,
αφού υπάρχει λοιπόν και του Βέλμου εκεί και του Χαλεπά το έργο πάνω στο, στο τάφο του Βέλμου, είναι ένα ακόμα κίνητρο.
Έχει μια ιδιαίτερη σχέση ο Βέλμος με τον Νεκροταφείο, γιατί ήταν και αυτός που και με την ομάδα του την Πάσχαστη, με τον Στρατιδούκα και λοιπά και άλλους, που αναδείξαν και τα μνημεία του πρώτου Νεκροταφείου. Μάλιστα διαμαρτυρηθήκαν έντονα για την εγκατάλειψη που υπήρχε σε σημαντικές προσωπικότητες των τάφων και λοιπά, ας πούμε, και έχει πει πολλά πάνω σε αυτό το θέμα στο Φραγγέλιο.
Βλέπει κανείς μερικές φορές ή ακούει πράγματα τα οποία τα λέει τώρα και νομίζει ότι είναι του καιρού του. Δηλαδή, σήμερα πόσες φορές δεν διαμαρτυρόμαστε για την εγκατάλειψη κάποιων μνημείων κλπ. Και λοιπά προσωπικότητων.
Ναι,
το ίδιο γινόταν και το 1890, το ίδιο γινόταν και το 1800.
Βέβαια.
Φοβερό αυτό, όταν το συνειδητοποιεί κανείς. Ναι.
Είναι, και είναι σημαντικές και οι μαρτυρίες που υπάρχουν στο περιοδικό για το πώς τότε η πολιτεία, ας πούμε, συμπεριφερόταν στους, σε κάποιους σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους, ακόμα και σε ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης που τα μνήματά τους, ας πούμε, έτσι, ήταν παραπεταμένα και στο έλεος.
Βέβαια.
Λοιπόν, το τέχος αυτό, πέρα εκτός από την δημοσίευση του κειμένου του Φραγγέλιου, υπάρχουν και κάποια κείμενα έρευνας πάνω στο Βέλμο, στις δραστηριότητες του και κυρίως όσον αφορά τις εκθέσεις που είχαν γίνει στο Άσυλο Τέχνης, που ήταν πολύ σημαντικές και υπάρχει και πλήρη κατάλογος και είχαν συμμετάσχει κλπ. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και είχαμε και τη βοήθεια έτσι από δύο σημαντικούς ιστορικούς τέχνης, τον Δημήτρη τον Παγκόσμιο και τη Βένια την Πασάκα, οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Και νομίζω υπάρχει και κάτι ακόμη που...
Ναι, ήταν σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση μέχρι αυτή. Είχαμε την τύχη να ανακαλύψουμε πολύ σημαντικά πράγματα σε σχέση με το Βέλμο. Από κείμενα, από αλληλογραφία κλπ. Κυρίως προέρχονται από το αρχείο του Στρατή Δούκα, του πολύ γνωστού συγγραφέα, ο οποίος ήταν και ο επιστήθιος φίλος του. Μάλιστα ο Βέλμος πέθανε στα χέρια του, του Δούκα, και διασώθηκε ένα πολύ σημαντικό μέρος της αλληλογραφίας τους, άλλα κείμενα που είχαν στείλει, γράμματα στον Βέλμο, κάρτες, υπήρχε μια φωτογραφία, μάλλον δύο φωτογραφίες από την κηδεία του Βέλμου με τις αδερφές του στο μνήμα και το στρατή Δούκα. Έτσι, πολύ ιδιαίτερα στοιχεία.
Μάλιστα, τα οποία αυτά, υλικό, βέβαια.
Ναι, διασωθήκαν από το αρχείο του ποιητή και ναύαρχου, αν θυμούνται οι παλιότεροι, του Κόρφη. Και τα έχει διασώσει ο γιος του, ο Γεράσιμος Ρομποτής, που μας τα παραχώρησε. Και υπάρχει ένας έτσι πολύ ιδιαίτερος πλούτος.
Μάλιστα.
Από υλικό εκείνης της εποχής. Γράμματα του Λαπαθιώτη, του Γαλάνη, ενός μεγάλου κύκλου ανθρώπων που είχαν σχετιστεί με το Βέλμο και είχαν δηλαδή δημιουργήσει και μαζί του. Δεν ήταν απλά φίλοι. Και αυτά παρουσιάζονται μέσα στο τεύχος.
Ωραία. Οπότε έχουμε το τεύχος με αυτό το υλικό και έχουμε και την επανατύπωση του φυλαδίου τέχνης, φύλα τέχνης του Φραγγέλιου δηλαδή, που έβγαζε ο Νίκος Βέλμος με την αναφορά του στο Χαλεπά και όλα αυτά τα σχέδια τα οποία πήρε όταν τον συνάντησε στην Τίνο και επέστρεψε στην Αθήνα για να τα εκθέσει μετά, όπως είπατε, στο σπίτι του, στο Άσυλο Τέχνης, και να βγει το πρώτο βιβλίο αναφοράς τα πρώτα κείμενα αναφοράς στο Χαλεπά που γράφτηκαν ποτέ. Έχει και μια ιστορική αξία αυτό.
Βέβαια, ναι. Το νούμερο ένα έντυπο της βιβλιογραφίας του Χαλεπά.
Μάλιστα. Εξαιρετικό.
Πραγματικά, ναι.
Εξαιρετικό και πολύ συγκινητικό και έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι όλα αυτά επανεκδίδονται με αυτήν την δημιουργική αιμονή που σας διακρίνει για τον Νίκο Βέλμο και για την εποχή του και προκύπτει ένα υλικό το οποίο λίγοι ξέρουν και ελπίζω να γνωρίσουν περισσότεροι μέσα από τις ανατυπώσεις αυτές που κάνετε εσείς τώρα.
Και εμείς ερευνώντας μαθαίνουμε πράγματα, γιατί έχει μια γοητεία αυτή η εποχή, επειδή έχει μια ιδιαίτερη πυκνότητα όσον αφορά το πόσα πράγματα είχαν γίνει, πόσοι άνθρωποι είχαν συμμετάσχει κλπ. Ας πούμε, μπορώ να το πούμε λίγο χαρακτηριστικά, ανοίγεις μία πόρτα και πίσω από αυτή την πόρτα υπάρχουν άλλες τρεις πόρτες που περιμένουν να τις ανοίξεις. Και ανοίγεις και πάει παραπέρα. Δηλαδή, έχει μια γοητεία όλη αυτή η έρευνα. Και αξίζει νομίζω να μείνει κάτι, να βγει προς τα έξω.
Και να πούμε και δύο λόγια για τους ρακένδιτους με τα σχέδια του Ράλι Κοψίδη.
Βέβαια.
Που έχετε βγάλει.
Ναι, ο Ράλης Κοψίδης είναι ένας δημιουργός που μπορώ να πούμε ότι έχει μια σειρά από το Βέλμο, ας πούμε, και την κατάστασή του. Υπάρχει δηλαδή ένα αδιόρατο νήμα που πηγαίνει μετά από το Φραγγέλιο στο Τρίτο Μάτι και ο Ράλης Κοψίδης μένει σε αυτή την αισθητική και στην... και σε αυτό που εξέφραζε αυτό το παρελθόν. Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο με σχέδια και ποίηματα και κείμενα του πολύ σημαντικού εικαστικού Ράλι Κοψίδη, ο οποίος όμως έχει γράψει και πολύ ωραία κείμενα αυτά, ίσως να μείνει λίγο στο περιθώριο, είναι πιο γνωστός ως ζωγράφος. Και θα έλεγα ότι παρότι γραφτήκανε το 70 κάτι, και εκδόθηκαν το 76, είναι πολύ επίκαιρα, γιατί έχει μια διαιτητική ματιά για το που πάνε κάποια πράγματα σε σχέση με τον τόπο, έχει μια αιχμηρή, ένα αιχμηρό βλέμμα και όλα αυτά τα συνδυάζει με ένα μοναδικό τρόπο, με πολύ κλεπτισμένα κείμενα σε συνδυασμό με εικόνες.
Ναι, ναι. Ναι, βλέποντάς το, ξεφυλίζοντάς το και διαβάζοντας και τα κείμενα αυτά και βλέποντας τα καταπληκτικά σκίτσα τα οποία περιλαμβάνει αυτή η έκδοση του Ράλι Κοψίδη, ναι, διαπιστώνει κανείς αυτό ακριβώς που λέτε και έτσι όπως το λέτε και το ενδιαφέρον που έχει για σήμερα και το πόσο τελικά το χτες είναι μέσα στο σήμερα και προφανώς και μέσα στο αύριο χωρίς να τα διακρίνει κανείς καθόλου. Βλέπω και αυτό εδώ το welcome, ας πούμε, το οποίο το λέμε πολύ συχνά, από χρόνο σε χρόνο, και με αγωνία θα το πούνε πολύ και φέτος, παρά τις συνθήκες. Welcome και εν αναμονή. Των γνωστών στρατιών από το εξωτερικό.
Βέβαια, βέβαια.
Των τουριστών εννοώ.
Ήταν κάπως βιορατικός σε σχέση με αυτό το θέμα ο Ράλης Κοψίδης. Έβλεπε ότι ίσως αυτή η αιμονή με τον τουρισμό δεν θα ευνοείς τελικά τον τόπο και πολύ μπορεί να τον καταστρέψει. Και σαν να χτύπαγε ένα σήμα κινδύνου με αυτά τα έργα του.
Μάλιστα.
Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έργο ο Ράλης Κοψίδης με πολύ όμορφα μικρά έντυπα που έβγαζε. Ελπίζω να αξιωθούμε, να συνεχίσουμε την προσπάθεια να ξαναβγούν και τα υπόλοιπα που είχε εκδώσει. Μικρά, όμορφα,
μάλιστα,
κοψοτεχνήματα βιβλία που έβγαζε.
Το εύχομαι, γιατί έτσι συγκροτείται ένα αρχείο εξαιρετικά ενδιαφέρον, κύριε Καράβολα, και νομίζω ότι αν αντέχετε και μπορείτε να το συνεχίσετε μέχρι εκεί που θα εξαντλήσετε όλα αυτά, όλο αυτό το υλικό, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό στο ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά, να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Διαμαντής Καράβολας, εκδότης των εκδόσεων Φαρφουλάς και βεβαίως έχοντας και το αντίστοιχο βιβλιοπωλείο, και ο λόγος ήταν για την επανατύπωση του περιοδικού Φραγγέλιο του Νίκου Βέλμου, για την επανατύπωση του Φυλαδίου του Νίκου Βέλμου για τον Χαλεπά, που είναι το πρώτο κείμενο που γράφτηκε για τον Χαλεπά, το πρώτο, το νούμερο ένα στη βιβλιογραφία περί Χαλεπά, από το 1928, και για την έκδοση Ρακένδιτη με σχέδια του Ράλι Κοψίδη, σχολιασμένα ποιητικά. Ήταν η εκπομπή Bookfly, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε καλά. Thank you.
In the plan.